Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejtën nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Hashim Thaçi sërish hedh poshtë mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, analistët politikë thonë se qeveria PDK-LDK është e paqëndrueshme. Vazhdohet arresti shtëpiak për Nazim Vllacën. Boris Tadiç thotë se pret përgjigje pozitive për kërkesin e tij për të vizituar Kosovën. Barack Obama pohon se ka pasur dështim në sistemin e sigurisë në rastin e përpjekjes për të goditur aeroplanin që udhtonte në Shtetet e Bashkuara. Demonstrata anti-amerikane në Teheran. Por këto dhe zhvillime tjera me osish në vazhdim, fillimi është buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Beograd. Presidenti Serbisë Boris Tadiç deklaroi sot se pret përgjigje pozitive nga institucionet ndërkombëtare për kërkesën e tij për ta vizituar Kosovën. Ai tha se Serbia e respekton marrëveshjen ushtarako teknike të Kumanovës dhe rezolutën 1244. Kjo siguron që presidenti Serbisë ta vizitoi Kosovën e jo vetëm ata që janë ftuar nga presidenti të ashtu quajturit Shtet të Kosovës, tha Boris Tadiç dhe shtoi se edhe ai ka të drejtë ta vizitoi Kosovën që është në përbërje të Serbisë. Ai theksoi se edhe më tutje do të luftoj kundër pavarësisë së Kosovës. Mbrëm zoti Tadiç paralajmëroi se do ta vizitoj Kosovën. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama e ka fajsuar atë që ai e quajti dështim njerëzor dhe sistemor për lejimin e përpjekjes për sulme me në aeroplanin që flutoronte për në Shtetet e Bashkuara. Zoti Obama tha se lëshimi katastrofal i sigurisë ka lejuar që shteta si 23 vjeçari i Nigerisë të udhtojë me aeroplan për në Shtetet e Bashkuara, megjithë lidhjet e tij të dyshuara me Al-Qaidën dhe vërejtjet nga babai i tij.
I want to speak to the American people again.
Dëshiroj të flas përsëri me popullin amerikan pasi disa nga informatat preliminare që dolën gjatë 24 orëve të fundit i ngrisin disa shqetësime serioze. Është raportuar gjithsesi se babai i të dyshuarit në incidentin e kryqlindjeve u ka tërhequr vërejtjen zyrtarëve në Afrikë për pikpamjet ekstremiste të djalit të tij. Tashë duket se para disa javësh kjo informatë ishte kaluar një komponente të inteligjencës son, por nuk ishte shpërndarë në mënyrë efektive, në mënyrë që emri i të dyshuarit të paraqitej në listën e personave që u ndalohet fluturimi, tha Barack Obama në Hawaii. Teheran. 10 mijëra mbështetës të qeverisë Iranit u tubuan në rrugët e Teheranit për t'i kundërshtuar protestat kundër qeverisë që u mbajtën gjatë kësaj jave. Kanali shtetëror Press TV tha se demonstruesit ishin mbledhur për t'i denoncuar kryengritësit, të cilët, siç u tha, kishin njollosur ditën e shejt të Hashureve të dielën e kaluar. Djalli i madh Amerika është kriminale dhe ka dorë në të gjitha këto krime, tha një lider i demonstruesve, ndërsa turma brohoriste parulla kundër Shteteve të Bashkuara. Gjatë përleshjeve të mbështetësve të opozitës dhe forcave të sigurisë të dielën e kaluar, janë vrarë së paku 8 vetë. Ndër të vrarët ishte edhe nipi Mir Hussein Musavit, liderit kryesor të opozitës iraniane. Varrimi i tij u bë sot. Teheran. Irani ka përshkruar si të pabaza raportet se po synon importimin e 1350 tonë zehe të pastër uraniumi nga Kazakistani. Sipas konkluzioneve të një raporti të inteligjencës, i përgatitur nga një shteti paemruar antar i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike, thuhet se marrëveshja mund të kompletohet brenda disa javësh, transmeton agjencia Associated Press. Por misioni i Iranit në Kombet e Bashkuara ka hedhur poshtë këtë raport si të pabazë dhe fabrikim. Bagdad. Nga disa sulme me bomba sot në Irak janë vrarë së paku 27 vjet. Nga dy sulme vetë vrasëse në Ramadi janë vrarë së paku 20 vjet dhe janë plagosur afro 35 të tjerë, përfshirë edhe guvernatorin e provincës Anbar Kasim Mohamed. Nga një sulm tjetër me bombë në qytetin Kalis, 80 kilometra në veri të Bagdadit, janë vrarë 7 pelegrin irakian, derisa po ktheheshin nga festivali kryesor i muslimanëve shiit. Nga ky sulm janë plagosur 25 vjet. Islamabad. Talibanët e Pakistanit e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin vetvrasës gjatë ceremonive shiite në Karachi në fillim të kësaj jave. Këtë e deklaroi lideri militant të Taliban në Waziristanin Jugor, Asmatullah Shahin, nëpërmjet të një thirrje telefonike për agjencitë e lajmeve. Ai me këtë rast u kërcënua me më tepër sulme të këtilla. Të hënën më 28 të këtij muaji nga një sulm vetvrasës me bombë në sheshin kryesor në Karachi, ku shiitët të shënonin ditën e Ashureve, u vran 43 vet. Prishtinë. Një panel prej tre gjykatësve, dy nga Ulexi dhe një Vendës, kanë vendosur në gjykatën e Qarkut në Prishtinë për t'ia zgjatur arrestin shtëpiak në Nazim Blacës edhe për dy muaj të tjerë, me kërkesën e prokurorit të posaçëm. Lajmin e ka konfirmuar Misioni Evropian për sundimin e ligjit e Ulex. Blaca gjendet në arrest shtëpiak prej 1 dhjetorit të 2009. Ai akuzohet për vrasje, tentim vrasje dhe krim të organizuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në qeverinë e Kosovës do të ketë freskime, tha sot kryeministri Hashim Thaçi, ndërsa ka pranuar mundësinë e ndryshimeve në kabinetin e tij qeveritar. Thaçi nuk e ka parë si opsion organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Ndërkaq kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha se zgjedhjet e parakoshme mund të organizohen vetëm nëse ato paraqesin interes për Kosovën. Kronikezja Dingashit.
Në Kosovë ka qëndrueshmëri të institucioneve legislative dhe ekzekutive kanë vlerësuar udhëheqës vendor, duke u bërë rekapitullim e zhvillimeve gjatë vitit 2009 dhe prezantimit të prioriteteve për vitin 2010. Kryeministri Hashim Thaçi dhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi thanë se viti 2009 me gjithë sfidat ka qenë i suksesshëm. Kryeministri Thaçi edhe një herë ka shprehur besimin se qeveria që ai drejton nuk është në krizë dhe rrjedhimisht Kosova nuk do të shkojë ka zgjedhjet e parakoshme. Në vend të zgjedhjeve Thaçi nuk e përjashtoi mundësinë e rifreskimeve në kabinetin e tij qeveritar.
Do të ketë freskime më gjithëpërfshirëse, më të gjera, kuptimin edhe brenda partijak, ndër partijak, shoqëria civile, gjithë do të jenë të hapur dhe unë do ta mirëpres ndihmën qytetësin përpara sa më mirë, sa më bashkarisht.
Edhe kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se mbështet respektimin e afateve ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve, por Krasniqi tha se në këto zhvillime duhet të ketë fleksibilitet dhe nëse shihet e nevojshme dhe në interes të Kosovës, edhe zgjedhjet e parakoshme mund të jenë një opsion real.
Ne kemi thënë, do të nëse është interesi i Kosovës të ketë zgjedhje le të bëjnë ato, por konsideroj që e duhet nësohemi me respektimin e ligjit dhe normave ligjore. Ne kemi pas një proces zgjedhor para dy viteve dhe dihet rezultati atyre zgjedhjeve dhe zgjedhjet e 15 nëntorit të viti realisht nuk tregun ndonjë rikonfigurim tret forcave politike, sidomos atyre që janë bashkëveqësie.
Ndërkaq duke folur për prioritetet e vitit 2010, kryeministri Hashim Thaçi në anën tjetër u ndal në çështjet si zhvillimi ekonomik, demokratizimi i brendshëm, si dhe në planin e jashtëm, ai tha se pret vendim pozitiv për Kosovën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe njohje të reja.
Prioritetet e qeverisë së Republikës së Kosovës për periudhën e ardhshme është vazhdimësia e qeverisës së mirë, sundimi të ligjit të luftës së pakompromis kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndërsimi i Kosovës në institucione të tjera ndërkombëtare e përfitimit të opinionit pozitiv nga gjykata ndërkombëtare e Kosovës, e vazhdimit të njohjeve edhe më të fuqishme ndërkombëtare, e krimit të vendeve të reja të punës, e rritjes së mirëqenies sociale të qytetarëve dhe e investimeve të gjithanshme në Republikën e Kosovës, shoqë aspektin infrastrukturës.
Vlerësimet e krerëve të institucioneve të Kosovës për vitin 2009 kanë qenë kryesisht pozitive, përderisa opozita këtë vit e ka cilësuar si kthim prapa, sidomos në aspektet e qeverisjes, demokratizimit të shoqërisë dhe luftimit të dukurive negative. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët politik konsiderojnë se qeverisja aktuale e Kosovës nuk është e qëndrueshme. Ata mendojnë se zgjedhjet e përgjithshme në vitin 2010 do të jenë të pashmangshme, duke pasur për bazë raportet e krijuara ndërmjet PDK-s dhe LDK-s para dhe gjatë fushatës zgjedhore për nivelin lokal. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Analisti Ilir Deda nuk sheh qëndrueshmëri politike në nivel qendror pas paralajmërimeve shumë të përfolura për prishjen e koalicionit PDK-LDK.
Kjo është thënë shumë në dy muajt e fundit, tash duket se zgjidhja e vetme do të jetë zgjedhjet parlamentare dhe kjo mundësi më mëmënia se të ndodhë dikur më së largun tetor të vitit 2010. Dhe kjo vetëm e reflekton dobësinë e këtij koalicioni, brishtinë e marrëdhënieve ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe hap rrugën për zgjidhjen e problemeve.
Si thot analisti Deda, për të dalë nga jo funksionaliteti aktual qeverisës, zgjedhjet e përgjithshme do të ishin rrugdalja e vetme. Dhe kjo situatë sipas tij ka ardhur si pasojë e fjalorit të ashpër gjatë fushatës parazgjedhore për zgjedhjet lokale.
Ka qenë qartë se që nga kampania parazgjedhore se koalicioni qendror kishte filluar të lëkundet dhe me ashpërsimin e retorikës së dy partive, gjithashtu edhe me rastin e tentimit për ndryshim të qeverisë, marrëdhënia ndërmjet këtyre dy partive ra në nivel shumë të ulët dhe gjitha ato që kanë ndodhur edhe me raundin e dytë zgjedhjeve e tashmë mirëvotime tregojnë qartë se zgjedhjet parlamentare janë zgjidhja e vetme për të dalë nga jo funksionaliteti në qeveri.
Të gjitha zhvillimet e fundit në Kosovë, sipas analistit tjetër Halil Matoshi, duhet të shpihen Kosovën drejt zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Ai mendon se në pranverën e 2010-s duhet të mbahen zgjedhjet
posaçërisht pas 19-19 ku njerëzit kryesorët PDK-s e shpallin prishjen e njanshme të koalicionit në një kafene në Prishtinë, delse Kosova nuk ka qeveri efektive, por kjo qeveri mbahet me infuzion nga ajo që ne e perceptojmë si komunitet ndërkombëtar në Kosovë dhe mbahet me inercion. Prandaj unë mendoj se është koha që pranvera viti tashëm Kosovën ta çojë në zgjedhje të reja parlamentare, e cila edhe ashtu nuk janë zgjedhje të jashtëzakonshme ose të parakoshme, por janë zgjedhje të rregullta.
Mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme nuk e ka përjashtuar as presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Ai ka deklaruar se për të është më rëndësi që në çdo rrethant të krijuar të respektohet kushtetuta dhe ligjet në fuqi të vendit. Kurse nga ana tjetër, kryeministri Hashim Thaçi ka hedhur poshtë mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, por ka deklaruar se gjatë vitit që po vjen do të ketë rifreskim të qeverisë së tij. Për një gjë të tillë, analisti Matoshi thotë:
"Kjo është një veprim pragmatik, do thosh ai kryeministit aktual Thaçi, i cili tenton që të fusë në qeverinë e re disa të pakënaqur nga tabori LDK-s dhe të përjashtoj disa që kështu mënyrë jo fare vullnetare ta mbaj koalicionin deri në vitin 2011 kur edhe ashtu parashihen zgjedhjet. Mirë po, mua më duket se kryeministri nuk do t'i ketë numrat edhe nëse rrim mandatohen nga presidenti Sejdiu dhe aty do të paraqitet nevoja që presidenti Sejdiu ta shpërndoj kuvendin e Kosovës dhe t'i shpallë zgjedhjet e reja.
Sidoqoftë që të jetë, analistët konsiderojnë se çështja për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme pritet të bëhet më e qartë pas përfundimit të procesit zgjedhor për nivelin lokal në tri komunat, në atë të Prizrenit, Gjilanit dhe Lipjanit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Inspektorati Sanitar i Kosovës ka ndaluar përkohësisht shitjen e disa llojeve të lëngjeve që prodhohen në Serbi në ndyshimet që janë të dëmshme për organizmin. Mostrat e 6 prodhimeve janë dërguar për analiza në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Nëse vërtetohen ndyshimet, ato pritet të hiqen tërësisht nga tregu kosovar. Kronike Albanaj Sufit.
6 lloje të lëngjeve që prodhohen në Serbi, Fruvita, Lavita, Zdravo, Takovi dhe Nektar, janë bllokuar përkohësisht në tregun kosovar për shkak të dyshimeve se përmbajtja e tyre është e rrezikshme për shëndetin. Inspektorati Sanitar i Kosovës ka ndaluar përkohësisht shitjen për të konfirmuar nëse përmbajtja e tyre përputhet me atë që deklarohet në paketim. Zëvendës inspektori i Inspektoratit Sanitar të Kosovës Ibrahim Tërshnjaku shpjegon me hollësisht arsyet e bllokimit.
Arsyeja e bllokimit të këtyre produkteve vjen pas dyshimit të ngritur rreth cilësisë se përmbajtjes së produkteve në deklaracion, me të cilën janë publikuar në Serbi me një shoqatë konsumatorëve. Inspektorati Sanitar i Kosovës ka ndërmarrë një aksion gjatë ditës së djeshme në nivel lokal dhe qendror, me të cilën ka bërë bllokimin e këtyre produkteve për qarkullim për konsum njerëzor. Pas sa i kemi marrë mosa për verifikimin dhe konstatimin e vendis faktike të produkteve në deklaracion.
Mostrat e 6 llojeve të lëngjeve janë dërguar në Institutin e Shëndetit Publik për t'u analizuar. Tërshnjaku sqaron hapat që do të ndërmerren nëse analizat tregojnë se lëngjet kanë përmbajtje të dyshimt.
Pas kryes së analizave në bazë nga rezultatet, do të ndërmerren të gjitha masat ligjore që nënkuptojnë largimin e këtyre produkteve nga tregu, fletë paraqitjen e gjykatë ose nëse rezultatet janë në rregull, atë do të lejohet leja për qarkullim.
Ndalimi përkohshëm i shitjes së lëngjeve serbe është bërë pasi që për përmbajtjen e tyre ka dhënë alarmin shoqata e konsumatorëve e Serbisë. Por në të vërtetë ka pasur edhe më herët zëra që kanë kërkuar bojkotimin e disa produkteve serbe në ndyshimin se po prodhoheshin linja të veçanta për Kosovën. Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës flet për një dukuri të tillë.
Vetë fakti që kemi pas indikacione apo informata ju zyrtare se ekzistojnë linja të prodhimit, të cilat janë të dedikuar vetëm për tregun e Kosovës, ka qenë shqetësimi më i madh se kur nuk e kemi ditë çka është futur në substancën e këtyre produkteve. Por kur në Serbi me produktet e veta nuk janë të kënaqur që kanë një kontroll shumë rigoroz, atë para mendoj çka ka shfrytzuar apo çka ka përdor konsumatori kosovar.
Oda ekonomike e Kosovës ashtu sikur se edhe Alianca Kosovare e Biznesit kanë kërkuar nga institucionet përkatëse që të kontrollojnë çdo produkt që hyn në tregun kosovar. Safet Gërxhaliu thotë se ky kontroll nuk ka qenë asnjëherë në nivelin e duhur.
Se vërtet është koha kur duhet të kontrollohet kualiteti i produkteve që ato penetrojnë në tregun kosovar. Për fat i keq, do thotë një rekomandim i tillë apo një sugjerim i ekspertëve ka asnjë vesh short.
Ndryshe ndërsa Serbia eksporton madhra në Kosovë, shteti i ri nuk mund të eksportojë asnjë produkt të tij në Serbi. Madje bizneseve kosovare nuk u lejohet që të kalojnë as tranzit me madhrat e tyre nëpër territorin e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet kosovare pohojnë se gjatë këtij viti kanë arritur sukses në krijimin e vendeve të reja të punës. Uhecës të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale pohojnë se gjatë 2009-ës kanë arritur të punësojnë mbi 6.000 qytetarë, përderisa përfaqësues të sindikatave të punëtorëve thonë se parametrat e nevojshëm për zbutjen e papunësisë nuk janë arritur. Kronike Nadia Ahmetit.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale gjatë këtij viti ka arritur të punësojë 6800 punëkërkues, të cilët kanë qenë të regjistruar në zyrat e punësimit në gjithë Kosovën, që krahasuar me vitin paraprak ka shënuar rritje mbi 22%. Kështu tha në një konferencë me gazetar ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale në Nader Asheq. Ai ndërkaq tha se nga numri i të punësuarve 1700 janë femra, kurse 526 janë nga komunitetet pakic.
Për qendrat për aftësimin profesional janë aftësuar 2046 punë kërkues, kurse në format të ndryshme janë këshilluar 14.800 punë kërkues, që krahasuar me vitin 2008 ka rritje për 4.5%.
Në anën tjetër, përfaqësues të sindikatave të punëtorëve vlerësojnë se edhe viti 2009 ka qenë sfidë për institucionet kosovare sa i përket punësimit. Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës pohon se megjithë angazhimin e organeve kosovare, parametrat e nevojshëm për zbutjen e papunësisë nuk janë arritur.
Ajo që është nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ne nuk dëshirojmë ta ignorojmë. Mirë po, në qoftë se shkala e punësimit shkon në këtë trend, atëherë vetëm këtë klasë të papunës që e kemi deri me tani të evidentuar, do të na duheshin me siguri 50 vjet për ta ulë ndukshëm shkallën e papunësisë.
Problem tjetër në këtë aspekt, sipas Dragushës, është mungesa e informacioneve të sakta për statusin e këtyre punëtorëve.
Nuk dihet statusi i këtyre punësorëve. A janë ato vende pune si të them ashtu stabile, a janë vende të punës në një aspekt të përhershme, apo mund të jenë edhe vende fiktive, qysh po në ndodhë në shumë dërmarje fatkeqësisht, e veçanërisht ato publike.
Ndryshe, sipas shifrave zyrtare, mbi 330.000 të papunë janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën, ndërkaq mbi 25.000 të papunë çdo vit hyjnë në tregun e punës. Megjithatë, ky numër mund të jetë edhe më i lartë për shkak se jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Por ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale në Nader Asheq tha se çështja e punësimit do të rregullohet vitin tjetër, pasi thot ai, ministria tashmë ka disa projekte që përmirësojnë çështjen e punësimit.
Për vitin 2010 kemi disa projekte që janë me rëndësi. Është projekti me Bankën Botërore që është 60 milion dhe jam i kënaqur që para një javë kemi aprovuar strategjinë e punësimit në qeverinë e Kosovës, në të cilin po ashtu është dhe zbatimin i ligjin e punës. Aprovimin e ligjit pritet që bëhet dikun në mars.
Sidoqoftë, gjatë këtij viti Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka ofruar ndihmë mjete financiare prej 40 deri 80 euro për mbi 35.000 familje të varfra, e që buxheti të Kosovës i ka kushtuar mbi 28 milion euro. Por pavarësisht këtyre, shkalla papunësisë dhe varfërisë vlerësohet të jetë më larta në rajon. Sipas shifrave zyrtare, mbi 43% e qytetarëve që janë të aftë për punë janë të papunë, ndërkaq vlerësohet se rreth 45% e popullsisë jeton në varfëri, prej tyre 15% në varfëri të skajshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasojnë dy kronika nga Shkupi. Debati rreth çështjes së emrit me Greqinë ka shkaktuar ndarje të mëdha në shoqërinë maqedonase. Intelektualet, por edhe qytetarët maqedonas etiketohen si patriot dhe tradhtar në varësi të pozicioneve që kanë rreth çështjes së emrit. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Patriot dhe tradhtar Kjo është ndarje me shpesh që ndodh kove të fundit midis qytetarëve dhe intelektualëve për shkak të qëndrimeve të ndryshme rreth zgjidhjes së çështjeve të rëndësishme shtetërore, siç është aktualisht kontesti me Greqinë rreth emrit. Anastas Vangeli, ekspert i studimit të nacionalizmit, thot se aktualisht kemi mbrojtës të veçpallur të interesave kombëtare maqedonase, të cilet krijojnë stereotipe se dikush tjetër është tradhtar.
Za žal vo naši slučaj tokmu predstavnicite na državata se ti koji što zasiluva tova podoba.
Në rastin ton pikërisht përfaqësuesit e shtetit janë ata që e përforcojnë këtë ndarje, për shkak të së cilës hapur manifestohet jo tolerancë dhe dëshirë për qërim hesapësh me ata që nuk mendojnë njësoj, tha Vangeli. Analisti politik Aladin Demiri u shpreh se kjo ndarje ndodh pasi VMRO DPMNE-ja në pushtet tenton që të promovohet si mbrojtëse e shtetit, por edhe kombit Maqedonas.
Kombet krijohen më herët ose më vonë, shtetet më herët ose më vonë. Gjithë këto janë problemet të cilat VMRO-ja me shumë sukses deri tani është duke i përvetësuar dhe kërkon diferencim të egër të atyne që nuk kanë menduar si ta, dhe kjo mund të sjellë deri te trazira dhe shqetësime të mëdha në korpusin Maqedonas. Nuk janë gjëra të rrezikshme, janë loja të grueskit, janë loja të cilat projektohen nga një qenë ndërë të cilët dhe të prëvën disa nësë produkte, por nuk dhe të jenë të rizikshme.
Ndërsa eksperti i historisë Jovan Donev thotë se momentalisht zhvillohet debat serios lidhur me atë se çfarë do thotë ndërimi i emrit.
Turat e fozantate, bota kemi dhe të kisë direnjë.
Faza e dytë e debatit është etiketimi. Nëse nuk ka argumente, jepen etiketa dhe pastaj ndodhin problemet. Mendimet e ndryshme janë shumë normale në shoqërit demokratike. Konfrontimi mendimeve në këtë rast është se vallë me çdo kush duhet ta zgjidhim çështjen e emrit me Greqinë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Debati për emrin është shëndruar në kontest kombëtar Maqedonas dhe ai madje është shumë i ashpër, tha Donev. Personalitetet politike që angazhohen për kompromis rreth çështjes së emrit me Greqinë në disa media dhe nga disa intelektualë u akuzuan se janë tradhtar dhe se punojnë për interesat e Greqisë. Ndërsa ata që angazhohen për ndërprerjen e bisedimeve me Greqinë, akuzohen për skepticizëm rreth integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë se penges kyçe në luftën ndaj korrupsionit paraqet zvaritja e procesit të reformave në sistemin gjyqësor dhe qasja selektive nga ana e pushtetit ndaj aferave korruptive. Kronik në këtë temë ka përgatitur Zërieta Hajro Jahjaga.
Përkundër një varg aksioneve të ndërmarra gjatë vitit 2009 nga ana e dikasterit të punëve të brendshme për të luftuar korrupsionin, Maqedonia si vend që synon antarësimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO është larg standardeve që duhet plotësuar, thekson kryetari e organizatës Transparent Zero Korrupsion Slagana Taseva. Ajo për Europën e Lirë thotë se nuk mund të jepet grusht korrupsionit në vend përderisa edhe më tej në ombrellën mbrojtëse janë institucionet dhe drejtuesit e tyre, ndërkohë që goditet korrupsioni në formë individuale dhe më shumë spektakël medial.
Mojëm të kajëm kako diagnoza edhe kako oblik në korrupsia, samite institucije kështu se zadolgjeni da se borat protiv korrupsia.
Ajo që është më e keqja, mund ta konstatoj si diagnozë, është se vetë institucionet të cilat janë të obliguara të luftojnë korrupsionin, nuk i respektojnë rregullat për qeverisje transparente të buxhetit, aty ku ka më shumë mundësi që korrupsioni të jetë i thellë, ndërkohë që shteti jo rallëherë ka bërë spektakël me raste të cilat nuk paraqesin nyjen e korrupsionit. Në këtë formë nuk mund të flasin për luftë të mirëfillë ndaj kësaj dukurie, thekson Slagana Taseva nga organizata Transparency Zero Korrupsion, por me këtë qëndrim nuk pajtohet nën kryetari i Komisionit për Antikorrupsion Ilmi Selami.
Mendoj se është ende herët të jepet një vlerësim se qeveria vallë i bën këta si fushata, domethënë këto ndërmarrje që i bën lidhur me luftën kundër korrupsionit, apo është një luftë reale e vërtetë, domethënë në luftën kundër korrupsionit. Megjithatë, çdo tentativë që bëhet në këtë drejtim është për të përshëndetur.
Nga ana tjetër, ekspertët vlerësojnë se përparimi i ngathët i Maqedonisë në luftën kundër korrupsionit në institucione shtetërore ka të bëjë me mosjetësimin në praktikë të ligjeve evropiane. Osman Kadriu, ekspert, vlerëson se zvaritja e procesit të reformave në gjysor bën që lufta ndaj korrupsionit të jetë pa suksese në plan afatgjat, duke nënvizuar se mos suksesin e sjell dhe ajo që shteti luftën ndaj korrupsionit e bën në formë selektive.
Çështja më delikate për korrupsionin është se
në korrupsion njerëzit janë të involvuar edhe bartës të pushteteve të lartë, partijakeve shtetëror. Edhe problemi më i madh kur flitet për korrupsionin, edhe ato raste që zbulohen, zhvillimi i luftës kundër korrupsionit tek ne, si edhe lufta kundër veprave tjera të rënda, një lutje më zhvillohet në një mënyrë selektive, a jo në mënyrë parimore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes e edicionit edhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare. Bisedimet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për arritjen në një marrëveshje të re mbi çarmatimin kanë marrë një goditje të papritur. Befasia ka ardhur nga kryeministri rus Vladimir Putin, i cili ka fajsuar palën amerikane dhe ka folur për një sistem të ri të armatimit të Moskës. Korrespondenti Radios Evropa Lirë Andrei Shari bisedoi me ekspertin e çështjeve ushtarake Aleksandr Golc dhe sjell kronikën në vazhdim.
Rusia duhet të zhvillojë armë ofensive, deklaroi së fundi kryeministri rus Vladimir Putin. Por çfarë do të thotë saktësisht sistemi ofensiv i armatimit?
Kur
flasim për sistem strategjik ofensiv armatimin e Rusisë, ne flasim vetëm për armë përthamore, sqaron për Radion Evropa e Lirë Aleksandr Golc, ekspert i çështjeve ushtarake. Ai shton se deklaratat më të fundit të Moskës për këto sisteme armatimi tingëllojnë si plane të mëdha, por që nuk dihet se kur do të realizohen. Ka pasur bisedime rreth zhvillimit të një sistemi të ri raketor për forcat strategjike ruse. Kur komandanti forcave strategjike thotë se raketat të tilla do të jenë gati në vitin 2016, por në fakt këto plane nuk janë diskutuar fare më herët, atëherë është e vështirë të imagjinohet se kur mund të jenë gati sisteme të tilla, pohon Golc. Moska e zyrtare është përpjekur që ta luajë kartën e një sistemi armësh ofensive në bisedimet me Shtetet e Bashkuara për një marrëveshje mbi çarmatimin, por a është kjo një kartë e mençur? Në fakt është e çuditshme përdorimi i një argumenti të tillë. Amerikanët kanë përparësi të qarta sa i përket sistemeve të lëshimit. Ata e njohin fare mirë dhe kapacitetet e industrisë ruse. Në këto kushte është e qartë se përparësia ushtarake e Shteteve të Bashkuara do të jetë edhe në një të ardhme relativisht të largët. Nuk ka asnjë sekret në faktin se fuqia përthamore e Rusisë është e vjetër krahasuar me atë amerikane. Në këto kushte, më së shumti për arsye sigurie, Rusia është ajo që duhet heq një sasi më të madhe të këtij lloji armatimi, thot Golc. Eksperti çështjeve ushtarake shton se deklaratat e fundit të kryeministrit rus bëhen për përfitime të natyrës politike. Deklaratat e Putinit janë thjesht politike. Sistemi mbrojtjes raketore amerikane nuk mundet as tani as në një të ardhme të parashikueshme që të kërcënojë potencialin përthamor të Rusisë, thot Golc. Ai shton se të dyja palët, si Washingtoni dhe Moska, kishin rënë dakord të mos bënin deklarata rreth ecurisë së bisedimeve për marrëveshjen e çarmatimit. Kjo është respektuar në parim nga të dyja palët, por për çudi thekson Golc, situata po ndryshon tani kur gjërat kanë hyrë në fazën përfundimtare. Madje ka qenë kryeministri rus që në këtë moment delikat bën një deklaratë të bujshme. Por sipas ekspertit të çështjeve ushtarake, kjo e ka një shpjegim. Mendoj se Putini po përpiqet të tregojë se kush është në krye të punëve në Rusi, përfundon Golc për Radion Evropa e Lirë.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Hashim Thaçi sërish hedh poshtë mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, analistët politikë thonë se qeveria PDK-LDK është e paqëndrueshme. Vazhdohet arresti shtëpiak për Nazim Blacën. Boris Tadiç thotë se pret përgjigje pozitive për kërkesin e tij për të vizituar Kosovën. Barack Obama pohon se ka pasur dështim në sistemin e sigurisë në rastin e përpjekjes për të goditur aeroplanin që udhtonte në Shtetet e Bashkuara. Demonstrata anti-amerikane në Teheran. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe të ushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë, miru dëgjofshim.